Benjamin Kuras, Pohřbívání svobody, část 10. V minulém dílu jsme četli o tom, že by se ničení životního prostředí mělo objevit v prostředcích nákladů firem, které ničí toto životní prostředí. Teď si poslechneme, co Benjamin Kuras míní dál. Nejúčinnějším mechanismem by byly daně, ale ne navíc, nýbrž přesunem zdanění z něčeho užitečného, aby si mohli získat důvěru. Například snížení zaměstnanecké daně výměnou za zdražení devastace prostředí. Dalším mechanismem je přestat měřit prosperitu pomocí HDP. Do toho se započítává třeba i zničení dešťového pralesa a jeho přeměna na toaletní papír nebo růst zločinnosti s následnou stavbou nových věznic a růst soukromých bezpečnostních agentur nebo únik ropy z tankové lodi, zvyšující náklady na vyčištění, soudní spory, právníky, účetní. Jinými slovy, vše, za co někdo někomu platí a platba prochází vykázaným účetnictvím. HDP a míra prosperity by se prudce zvýšily, kdybychom každý platili sousedce za sex. Neodpustí si Goldsmith malý vtípek. Ale HDP se nezapočítává a neměří, cituje Goldsmith Johna Kennedyho, zdraví našich dětí, kvalitu jejich vzdělání nebo jejich radost z hraní, krásu naší poezie, výdrž našich manželství, inteligenci našich veřejných debat, poctivost našich veřejných činitelů, naši vtipnost a naši odvahu, moudrost a učenost, soucit a oddanost vlasti. Jinými slovy, měří všechno kromě toho, pro co stojí za to žít. Tak to říkal John Fitzgerald Kennedy. Udržitelná ekonomika bude možná teprve tehdy, až se naučíme měřit a účtovat hodnotu přírodního kapitálu. Nabádá k opatrnosti v používání chemických přípravků a farmak, kterých se ročně vyrábí 400 milionů tun a více než 100 000 druhů, z nichž většina není důkladně testována. Připomíná, v kolika případech se prokázala škodlivost až po několika letech prodeje. Podobnou skepsi chová i k zavádění nových technologií jako genetická modifikace a nanotechnologie, dokud se 100% neprokáže absence nebezpečných vedlejších účinků. A žádá, abychom přešli k principu, že každý nový výrobek je vinen, dokud neprokáže nevinu. Doporučuje návrat k lokalizaci výroby potravin, včetně výuky zemědělství ve školách a pěstování rostlinné potravy na školních pozemcích nebo sdružování škol s farmami. Navrhuje diverzifikaci distribuce lokálních potravin a cituje statistiky, podle nichž investice do lokální potravinové produkce a distribuce vytvářejí pro místní ekonomiky dvojnásobný příjem než stejné investice do řetězců supermarketů. Goldsmith žádá, aby se devastovaná moře nechala odpočinout zaváděním většího počtu rybích farem, ale krmených přírodní potravou bez antibiotik. Hlásá energetickou revoluci, která by snížila závislost na ropě, a navrhuje celé desítky zlepšení jako malé lokální zdroje energie, využití energie mořských vln, čistější technologie spalování uhlí, lepší bezpečnost jaderné technologie, přechod od nadměrného užívání automobilů k vylepšené veřejné dopravě, nulový odpad a účinnější recyklace, pěstování a ochrana zelených prostor mezi urbanizací a radí nám, abychom přestali spoléhat na populární víru, že nové technologické vynálezy nás jako dosud vždycky zachrání. Tentokrát na to sami nepostačí. Konzervativní filozof Roger Scruton v knize Green Philosophy pro konzervativní přístup k ekologii navrhuje pojmenování oikofilia, čili láska k domovu, cit pro bezprostřední okolí, vyvírající z naší potřeby a bezpečí a péče. Je to výzva k odpovědnosti a pokárání vypočítavosti. Zavazuje nás prostředí milovat a ne využívat. Respektovat a nevykořisťovat. Vnímat je jen nikoliv ekonomicky, nýbrž i esteticky, jako přítele. S láskou ke kráse a posvátnosti. S odhodláním krásu a posvátnost chránit před pudem kořistnickým a ničivým. Svědomím, že krása je hodnotou sama o sobě, bez přívlastku užitkovosti. Užitečnost krásy spočívá v samotné její kráse, která zůstává krásou, právě jen když je nezužitkovaná, nýbrž přežívá obdivovaná, když se jí lze kochat a vnímat s úžasem. S péčí pramenící z obdivu k nadčasovosti přírody, k minulým tvůrcům objektů do ní ohleduplně zasazených a s touhou předávat krásu budoucím vnímatelům. Obdiv, úžas a kochání jsou ty její užitkové hodnoty. Konzervace prostředí spadá pod klasické konzervativní pořekadlo o propojení minula s přítomnem a budoucnem. To si však vyžaduje návrat od globálních a nadnárodních projektů k opečovávacím aktivitám lokálním, obecním, krajovým a národním, neboť potřeby různých lokalit mohou být odlišné a globální projekty je mohou poškozovat, i kdyby to dělali ze sebe lepších motivů. Scruton k tomu cituje Rilkeho Elegie z Duina, které nás zvou ke zcela novému vztahu se světem. V něm země nesmí být jen jedním z mnoha objektů, s pouhou instrumentální hodnotou, která od nás nežádá žádné závazky. Zemi musíme přijmout do světa svých myšlenek, přátelství a lásky, abychom oba mohli existovat tak, jako existují milenci ve svých vzájemných citech, jako minulost existuje v naší paměti, jako budoucnost je obsažena jako sémě v našich nejhloubavějších stavech mysli. Země se musí stát částí každého z nás. Ne objekt, nýbrž subjekt, který s námi mluví z očí do očí, jako osoba s osobou. Žádá si to od nás něhu k místům a jejich historii, k věcem, které vnímáme a pojmenováváme, které se čas od času přetvářejí až žijí v našich rukou a očích jako součást nás samotných. Přetváření země je přetváření nás. Musíme se zbavit návyku prostředí zneužívat a učit se je oslavovat, zemi zposvátnit, aniž bychom k tomu potřebovali nějakého boha. Tak, jako může i bez boží pomoci být posvátný sám život. My si můžeme připomenout, že Rilkeho země přítelkyně a milenka byla česká, i když v ní psal německy a toulal se z ní po Německu, Itálii a Švýcarsku. Co je to genetická modifikace? Tato kapitolka vychází z dosud právně nevyvrácených údajů z Goldsmithova ekologistu z let 2002 až 2003, bez jakékoliv osobní zainteresovanosti na jejich pravdivosti či nepravdivosti, jaké by se mohly prokázat v budoucnu. Nebrojí proti GM jako takové, jen žádá nezvratné důkazy o její bezpečnosti pro život a přírodu. A ty stále chybějí. Geneticky modifikované rostliny se zatím ve velkém komerčně pěstují hlavně v Severní Americe a Argentíně. Pěstování se rozvíjí prudkým tempem v Africe, Indii a Číně. Genetická modifikace se provádějí nejčastěji se dvěma záměry. Odolnost na herbicidy a obrana před hmyzem. Ty první se tvoří vkládáním genů z bakterií, které umožňují rostlinám tolerovat účinky chemického herbicidu nebo jej rozkládají do netoxické formy. Takto modifikované rostliny umožňují používání silných herbicidů zvaných glyfosát a glufosinát, které dokážou zabít plevel, což v tomto případě znamená i užitkové rostliny takto modifikované. Ty druhé prostřednictvím toxinů vytvářených bakterií Bacillus thuringiensis, tedy BT, zabíjejí hmyz, který se na rostlinách krmí. Ostatní pokusy GM rozvíjejí třeba rostliny modifikované na rychlejší zrání, větší objem, změněný obsah, třeba vitamínu, minerálu, tuků, škrobů a tak dále. Delší dobu konzervace po sklizení, odolnost na bakterie a viry, odolnost na sucho nebo vysokou slanost půdy, produkci farmaceutických látek a podobně. Procesy a technologie genetické modifikace sebou nesou řadu problémů a z nichž uvedu jenom stručně. Geny nelze převádět s úplnou přesností, takže jejich transfer může narušit DNA, tedy deoxyribonukleovou kyselinu, obsahující dešifrovatelnou genetickou skladbu jednotlivých organismů. Změny v DNA jakéhokoliv organismu mohou mít dlouhodobé účinky, které zatím nikdo nedovede předpovědět, ale ani kontrolovat. Imigrantské geny jsou agresivnější než geny domorodé a mohou je ovlivnit a pozměnit a stimulovat rostliny k produkování vyšších koncentrací látek, které jsou v nižších koncentracích neškodné, ale zde se stávají toxickými. Hmyz si vůči toxinům v geneticky modifikovaných rostlinách postupně vytváří imunitu. Takže po několika letech pěstování GM rostlin, tedy geneticky modifikovaných rostlin, je jejich modifikace pro tento účel již neúčinná. A pěstitelé musí opět používat pesticidy, ale daleko silnější. Totéž se děje s plevelem u herbicidní modifikace. Výsledkem je postupné zvyšování kvantity a toxicity pesticidů a herbicidů. Geny modifikovaných rostlin kontaminují konvenční plodiny na jiných pozemcích a přeměňují je v modifikované proti vůli jejich pěstitelů. Zemědělské stroje se při sklizni pohybují z jednoho pole na druhé a geny GM rostlin přenášejí. Pyl z GM rostlin se přenáší do velkých vzdáleností. Včely létají do vzdálenosti několika kilometrů a pyl z geneticky modifikované řepky olejné byl už nalezen až 4,5 kilometru od jejího pole. Přidané geny v plodinách se přenáší do bakterií v lidských střevech s nepředvídatelnými dlouhodobými genetickými výsledky. Glyfosáty a glufosináty jsou silně toxické a ve Spojených státech jsou již tisíce ověřených případů zdravotních následků, které potvrzuje britská lékařská komora i ministerstvo zdravotnictví jako žaludeční křeče, zvracení, průjmy, bolesti zažívacího traktu, dýchací potíže, kožní choroby, oční a nosní výtoky, hromadění tekutiny v plicích, deprese, únava, podrážděnost, zvýšená míra alergie, ztráta paměti, genetické poruchy červených krvinek a v poslední době i Hodgkinova choroba nebo typ rakoviny lymfatických žláz. U amerických zemědělců se otrava glyfosátem stala třetí nejčastější příčinou onemocnění. Glyfosát zabíjí drobný hmyz a ryby a potlačuje činnost půdních bakterií a půdních hub a plísní, které pomáhají rostlinám čerpat živiny z půdy. Zmenšuje růst zemních červů a krátí jejich život. Pozůstatky glyfosátu zůstávají v půdě a přecházejí do rostlin a v ní zasazených ještě o rok později. U zkušebních zvířat vytvářejí porodní defekty, působí předčasnou smrt buněk u nedospělého mozku, genetické mutace a chromozomové poruchy a narušují mezibuněčné komunikace. Aliance for Biointegrity, která sdružuje vědce, právníky, teology a spotřebitele v USA a sleduje škodlivé následky GM, ve sporu s americkým vládním úřadem Food and Drug Administration prokázala 35 případů úmrtí a 1500 případů trvalého poškození zdraví následkem geneticky modifikovaných výrobků, a to už v letech 1988 až 89. Světová zdravotnická organizace propočítala, že glyfosát škodí lidskému zdraví v dávkách větších než 0,3 mg na kilo lidské váhy na den. V roce 1996 ale Evropská unie povolenou maximální míru zvýšila z 0,3 mg až na 20 mg. Spojené státy dokonce na 100 mg. A vám by mohl zdravý rozum položit otázku. Co to tam blbnou? Jenže to víte, ten zdravý rozum. Jedním z údajných záměrů GM bylo zvýšit výnosy. Ale v roce 2002 přiznalo americké ministerstvo zemědělství, velký propagátor geneticky modifikovaných rostlin, že čisté výnosy antiherbicidní GM soji nejsou o nic vyšší než konvenční soji a výnosy antipesticidní GM kukuřice jsou dokonce nižší než konvenční nemodifikovaná kukuřice. Druhým údajným záměrem je vytvořit dostatečné potravinové zdroje v rozvojových zemích. Ale organizace ActionAid uvádí, že se vyrábějí téměř výlučně ty typy GM rostlin, které jsou určeny na velkovýrobu pro západní spotřebu. Pouze 1% výzkumu GM se zaměřuje na vyvíjení plodin, jaké tradičně pěstují rolníci v chudých zemích pro vlastní obživu. A US Development Program sám přiznává, že technologie se vytváří jako odezva na tlaky trhu a nikoliv na potřeby chudých, kteří mají malou kupní sílu. Třetím údajným záměrem je snížit náklady na výrobu. Ale The Soil Association propočítává, že GM plodiny zvýšili náklady na zemědělskou výrobu a snížili zisky zemědělců, a to takto. GM plodiny zvyšují až o 40% cenu semen, aniž by zvýšili výnos. GM firmy vybírají od farmářů navíc logický poplatek. Antiherbicidně modifikované plodiny zvyšují používání herbicidů, které farmáři musí kupovat od těch firem. Biotechnické firmy si postupně vytvářejí monopoly na prodej semen a agrochemikálií. Jestliže z pěstování GM vzniknou nějaké ekologické, zdravotní nebo ekonomické škody, ani USA, ani EU nemají v platnosti žádné zákony, které by mohly brát biotechnické firmy k odpovědnosti, a tudíž veškeré škody hradí samotní nevinní farmáři. Biotechnologické odvětví ovládají 4 nadnárodní korporace. Jsou to Syngenta, Bayer Group, Science, Monsanto a DuPont. Ty jsou zároveň největšími výrobci semínek a agrochemikálií, z nichž v roce 2001 měli dohromady obrat 21,6 miliardy dolarů. Po desetiletí konsolidace v 90. letech mají výrobci agrochemikálií kartelové celosvětové impérium na chemikálie, semena a biotechnologii. 6 korporací v USA a Evropě v roce 2000 ovládalo 98% světového trhu GM plodin a 70% světového trhu pesticidů. 6 firem vlastní 54% amerických patentů v biotechnologii plodin. 10 firem ovládá 33% světového trhu semeny. 91% všech GM plodin pěstovaných celosvětově v roce 2001 bylo ze semen firmy Monsanto. 91%. Jakousi šedou eminenci zde hraje gigant mezi potravinářskými megakorporancemi jménem Cargill. V USA je mezi potravinářskými a nápojářskými firmami na 7. místě, v Evropě na 3., v Asii a Latinské Americe na 1. Roční obrat kolem 50 miliard dolarů. Působí jakoby v zákulisí prostřednictvím fúzí, akvizic a společných podniků na všech stupních celého potravinářského výrobního a prodejního řetězu. Od prodeje semen, spoluvýroby nebo prodeje zemědělských chemikálií přes skupování sklizně od pěstitelů a její zpracování na krmivo, živočišnou velkovýrobu, popalení a distribuci v supermarketech a sítích rychlého stravování. Ve všech je spolumajitelem nebo výlučným kontrahentem. Zde je geniální příklad, jak u Cargillu funguje jeden z řetězů výrobního a obchodního postupu, kterému se říká vertikální integrace. Cargillův společný podnik s Monsanto prodává farmářům obilná semena. Další společný podnik Cargill Monsanto týmž farmářům prodává herbicidy a pesticidy. Cargill ve společném podniku s Mitsubishi Chemicals týmž farmářům prodává hnojiva. Farmáři, kteří semena i chemikálie odebírají, mají s Cargillem podepsanou dohodu o výlučném výkupu své sklizně ve smluvní kvantitě a ceně, kterou stanovuje Cargill. Cargill zrní zpracovává v krmivo, které posílá do drůbežáren v Thajsku, jež má pod svým výlučným kontraktem. Cargill pak tuto drůbež zpracovává, upravuje a balí a prodává ji v Evropě a v Americe supermarketům a McDonaldovi. a Cargill má již několik desetiletí své stálé poradce v obchodních a vědeckých výborech americké vlády, které utvářejí americkou obchodní politiku a zákony. Podobně podnikající kolosy najdete v každém průmyslovém odvětví od energetiky, motoprůmyslu, syntetických hmot, chemie, farmaceutiky, počítačů, textilu, obuvi, po turismus, média, rekreaci, ale i veřejné stravování. A tak nějak nám přibližně začíná fungovat svoboda obchodu a podnikání v celé té globalizované ekonomice. Pomáhají tomu mezinárodní obchodní instituce z Bretton Woods, a to tak, že ve sporech megakorporací s jednotlivými vládami důsledně arbitrují ve prospěch korporací a proti veškerým obchodně restriktivním vládním opatřením, zákonům či direktivám, které by místním výrobcům dávaly jakoukoliv unfair možnost obchodovat s někým jiným a za jakých podmínek. V Británii se zveřejnily podrobnosti několika specifických genetických modifikací, nad nimiž se Britům zvedl žaludek. Tím nejděsivějším byl tzv. Terminátor gen, vytvářející semena, z nichž může vyrůst jen jedna generace plodiny, která sice bude zužitkovatelná, ale nebude už schopná rodit semena, z nichž by vyrostla další generace. Znamená to samozřejmě, že pěstitelé si budou muset osivu každý rok znovu a znovu kupovat, aby mohli vypěstovat sklizeň na další rok. Stanou se tím 100% závislí na dodavateli, protože dodavatel si mezitím vynález patentuje. Stane se celosvětovým monopolem, který si pak může diktovat, co chce. Když se mu znelíbíte, nedostanete najíst. Když najíst dostanete, tak něco jedovatého. Jestliže vám to zní jako fantazie na způsob Bondovek, tak několik zajímavých událostí. V březnu 1998 americké ministerstvo zemědělství a firma Delta, což je filiálka firmy Monsanto, společně patentovali biotechnologii zvanou Control of Plant Gen Expression. Česky něco jako kontrola seberealizace rostlinných genů. Tento patent umožňuje výrobcům vytvářet sterilní semena s selektivním naprogramováním tak, aby zabíjela svá vlastní embrya. Patent se vztahuje na všechna rostlinná semena bez výjimky. Laicky vysvětleno, proces se připodobá roubování a dělá se to takto. Laboratorní pracovníci přiroubují terminátora na zralá semena. Terminátorovo prolínání se semenem se pak dá do chodu naočkováním chemického povzbuzovače. Takto obohacená a povzbuzená semena se prodají zemědělcům. Ti jej zasadí a vypěstují v rostlinu. Jakmile rostlina dozraje, terminátor jakýmsi toxickým procesem zabije semeno nebo v případě zrní jeho reprodukční geny. Jednoduché jak facka. Během prvního roku si americké ministerstvo zemědělství a Delta terminátorskou technologií patentovali ve více než 70 zemích. A v roce 1999 se to už blížilo k 90. Monsanto sama odhadovala, že její sterilní semena by měla přinášet čistý roční zisk 1,5 miliardy dolarů. Ministerstvo zemědělství z toho mělo mít provizi 5%. Pod obrovským tlakem veřejnosti Monsanto souhlasila, že terminátora z oběhu stáhne. Prozatím. A jestliže se geny z jedné rostliny dají hmyzem, větrem či jinak předávat okolním rostlinám a tím je také modifikovat, Pak domyšleno do důsledku v případě Terminátora by to znamenalo, že výsledkem tohoto geniálního vynálezu by jednoho dne mohla být smrt všech rostlin a tím veškerého suchozemského života s výjimkou na nejvýše Švábů. Téhož roku britské spotřebitelské organizace vyhlásily bojkot geneticky modifikovaných potravin a vyžádali si podrobné označování GM nebo non-GM. Poptávka po biologických potravinách se zdesetinásobila a britské supermarkety prosili farmáře, aby se vraceli k biologickému pěstování potravin. Všech pět hlavních britských supermarketových sítí zavedlo prodej biologických potravin a úplně vyřadilo GM ze svého sortimentu. Následovaly 3 roky zdánlivého klidu. V roce 2001 vydává Evropská unie direktivu s označením 2/18/EC, která reguluje GM potraviny tak, že jejich zavádění na společný trh umožňuje jen tehdy, když namítající strana, stát, region a tak dále, nepředloží vědecké důkazy jejich škodlivosti, a to u každého produktu zvlášť. Čímž je sice alespoň na oko povoluje na papíře, ale v praxi se mu brání dál a schvaluje právo členských států a regionů ustanovovat kontrolovaná území bez GM. Status takového území dostávají například části Rakouska a Wales. Jenže, jak praví ekologické přísloví, každá naše porážka je trvalá a každé vaše vítězství je dočasné. A tak v roce 2002 přiznává britský ministerský náměstek pro rybolov a ochranu prostředí Elliot Morley. Probíhá obrovský mezinárodní tlak biotechnických firm, aby se pěstování GM u nás zavedlo. Na jaře 2003 se Blairova vláda tasí s novou veřejnou debatou o zavedení GM v Británii. Blairovo vysvětlení důvodu je jednoduché a každému srozumitelné. GM trh v Evropě představuje potenciální hodnotu 100 miliard dolarů do roku 2005. Jako by byl hluchý k upozornění hlavních supermarketů, že v Británii na GM potraviny žádný trh není, protože je nikdo nekupuje. A vládní mašinérie PR opět omílá nikým neprokázané výhody GM i přes námitky britských vědeckých a lékařských institucí, ale i vlastního ministra životního prostředí Michaela Meachera, který funkci zastává 7 let a tedy ví, o čem mluví. Ten ještě v červnu 2003 říká veřejně, ač trochu zdráhavě, jménem vlády toto. Musíme veřejné mínění ovládnout a snažit se získat podporu veřejnosti pro to, co dělá věda. Jestliže EU rozhodne GM zavést, zavedeme je i my, bez ohledu na to, co kdo říká. Zároveň ale v rozhovorech s britskými médií dává najevo, že by pěstování GM potravin mělo ještě počkat, protože jejich následky nejsou dostatečně prozkoumané a představují značné riziko. A dodává, že by dával přednost rozvoji organického zemědělství. To prohlásil v médiích a pár dní na to ho Blair vyhodil z vlády. Od vládní loajality osvobozený Meacher jde do mediálního tažení naplno. Říká, geneticky modifikované potraviny by mohly působit vážné riziko na zdraví. Spotřebitelé riskují možné poškození imunitního systému, pohlavního vývoje, žaludku a střev. V USA se neprováděly naprosto žádné epidemiologické ani zdravotně rizikové testy, které by zjišťovaly následky. Poškození žaludku se prokázalo na testech na zvířatech. Krysy krmené GM brambory měly oslabený růst a poškozený imunitní systém. Nedávná zpráva General Medical Council uvádí, že GM může oživit spící geny, o jejichž následcích nic nevíme. Máme dostatečnou jistotu, pokud jde o dlouhodobé zdravotní a ekologické účinky GM potravin. Prováděly se dostatečné lékařské testy na lidech, aby se ověřili, zda GM potraviny jsou vůbec bezpečné. Může vláda zaručit, že organičtí a konvenční pěstitelé budou chráněni před kontaminací GM? Může vláda zaručit, že potraviny, které kupujeme v obchodech bez označení GM, budou skutečně bez GM? V této chvíli odpověď na všechny čtyři otázky je ne. Přibližně v téže době probíhá v Česku jednání o povolení GM kukuřice firmy Monsanto. Minister životního prostředí povolení odkládá a věc vrací odborníkům k dalšímu posouzení. Rovněž v červnu 2003 USA oznamují, že budou žalovat Evropskou unii u Světové obchodní organizace WTO za její moratorium na pěstování GM rostlin, které obchodní zástupce USA Robert Celik a ministryně zemědělství Anne Weinemann na tiskové konferenci prohlašují za nezákonné. Aby se vlk nažral a koza zůstala živá, v roce 2003 Evropská komise vydává regulaci doporučující členským zemím neznemožňovat pěstování GM, ale trvá dál na jejich označování. Doktor Puštaj, o kterém již byla řeč, se vrací do Maďarska. Maďarsko zvedá proti regulaci EU prostředník a zakazuje pěstování GM kukuřice na svém území. Později to rozšíří na veškeré GM rostliny. Zákaz Maďarsko drží dodnes. Podobná story se dá napsat u každého podnikatelského odvětví, kde existuje nějaká megakorporace, která má nějaký finanční vliv na nějakou vládu. Farmaceutické megakorporace vydělávají astronomické sumy na povinném trojím očkováním dětí, které nařídilo britské ministerstvo zdravotnictví i přes námitky obvodních a školních lékařů, že může u některých dětí působit trvalé zdravotní a psychické poruchy. Chemické firmy vydělávají na zdravotních následcích, které působí fluorid, jehož povinné zavedení do všech rozvodů pitné vody uzákonila Blairova vláda v roce 2004. U potravinářských firm, vyrábějících průmyslově zpracované sladké balené zákusky, se zjišťuje, že do nich přidává příměsi, které vytvářejí návyk a tím působí dlouhodobou obezitu a srdeční choroby a hlavně opakovaný a neustálý nákup právě nich. Stáváme se všichni terčem celosvětového spiknutí megafirem prodat nám co nejvíce šmejdů a sajrajtů, na jejichž následky se nám ordinují další šmejdy a další sajrajty. Vlády jim k tomu pomáhají buď přímými zakázkami ve veřejném sektoru, přímými či nepřímými subvencemi anebo zvýhodňujícími regulacemi. Proč? Jednak proto, že každá politická strana a seskupení potřebuje peníze a od korporací jich může dostat víc než od jednotlivců. Jednak proto, že korporace jim ty peníze nedají z čirého lidomilství či ideologického nadšení. A jednak proto, že korporace jsou samou svou dnešní strukturou programované jako roboty na nekonečné a setrvačné rozrůstání, fúzování, ovládání a pohlcování všeho, co se dá koupit a prodat. Použijí k tomu veškeré dostupné prostředky bez skrupulí. Třeba, že jsou plné lidí, fungují jako mechanismy bez lidských emocí, bez lidských ohledů a odpovědností, kromě odpovědnosti vydělat co nejvíce peněz svým majitelům a investorům. Kvůli tomu existují. A tak to mají ve svých stanovách. Mezitím se neblahých následků setrvačného korporačního růstu na zdraví, život, ekologii, kulturu, vzdělání, systém vládnutí, sociální a lidské vztahy a základní lidské svobody hromadí taková kvanta v tak všudy přítomné propojenosti, že čím dál tím víc jich zjišťujeme, tím jsme zmatenější, se kterými se potýkat dřív a zda je ještě vůbec možné je léčit. Potyčka s nimi je jako zápas s mnohohlavou hydrou. Nevylučí možnost, že všechny prameny informací, z nichž se tuto skládanku snažím sestavit do jakési také z přehlednosti a srozumitelnosti, se mýlí nebo dokonce mazaně lžou se záměrem, který jsem ještě neprokoukl. Dokonce jsem ochoten uvěřit všem propagátorům GM, že je neškodná a blahodárná. A já a mě podobní jsme zabedněni fanatici a zavilí nepřátelé vědeckého pokroku. Protože ale miluji svoje jídlo, zdraví a především život, žádám od nich jen jednu maličkost. Aby oni mě, mimo veškerou pochybnost, dokázali, že mě jejich každá jednotlivá chemikálie a modifikace neublíží, než mě donutí je jíst. A nechtěli místo toho na mě, abych jim musel dokazovat, že mě ublíží, až mě ublíží. Fascinující je, kolik energie propagátoři GM dokážou vynaložit na riskování vlastního zdraví tím, že zpochybní všechny informace jako nespolehlivé, protože v nich objevili jeden detail, který se jim nezdá. Jako třeba, včely létají na nejvíc 4 kilometry a nikoli 4,5. Jak mě tuhle opravil jeden český vědec a včelař. Druhý vědec měl zase potřeby všechny informace zesměšnit tím, že výsledkem genetické modifikace je i bezsemínkový banán, který nikdy nikomu neublížil. A je to, jako argumentovat, že když aspirin nikdy nikomu neublížil, musí se povolit výroba a prodej všech farmak, včetně třeba talidomidu, po jehož užívání těhotnými ženami se rodily fyzické zrůdy bez nohou a rukou. Ten se přece taky zaváděl na trh s ujištěním, že nikdo vědecky nedokázal jeho škodlivost. Ale nejlahodnější argument jsem dostal od jednoho profesora biologie. Jeho příbuzný, rovněž biolog, vnímá jako dvě největší a přibližně stejné hrozby lidstva GM potraviny a židy. Nepochybný vědecký důkaz 100% bezpečnosti GM. Akorát se mýlí, že to jsou hrozby dvě. GM je jen jeden z mnoha prvků jediné a věčné hrozby židovské. Jejimiž dalšími prvky jsou média, film, banky, ekonomie, fyzika, chemie, medicína, Nobelova cena, houslové koncerty a pečení macesů z krve křesťanských panen. Při vší úctě k odbornosti propagátorů a obhájců GM Znamená to snad, že abychom mohli škodlivost každé jednotlivé GM vědecky prokázat, musí nás nejprve tisíce zhebnout a ještě dokazovat, že jsme skutečně nezhebli na něco jiného? Od roku 1999 platí v Evropské unii direktiva, jak postupovat v případě, že geneticky modifikované potraviny začnou ve velkém působit na škody na lidském zdraví nebo přírodě. K opatřením patří dekontaminace postižených ploch a ničení kontaminových rostlin a zvířat. Dále odstraňování nebo ozdravování postižených rostlin, zvířat a půdy, izolace postižených oblastí a plány na ochranu lidského zdraví a životního prostředí v případě vzniku nežádoucích účinků. Úctyhodné, ale zamudrujme nad tímto. Jak to, že máme peníze daňových poplatníků na to, abychom se připravovali na napravování katastrofy, ale nemáme na to, abychom financovali už teď kontroly a výzkumy, které by takové katastrofě zabránily. Evropská unie, připomeňme si, dodnes obrovskými částkami subvencuje chemicky stimulované zemědělství se všemi těmi sajrajty, u nich jsou lékařsky prokázané škodlivé účinky. Od roku 1998 platí ustanovení 1139/98 o povinném značkování výrobku ze soji a kukuřice podle toho, zda jsou modifikované či ne, čímž se blokuje dovoz GM výrobku z Ameriky. Jenže tlak megakorporací nepolevuje a získal na svou stranu podporu americké vlády. Ta již několik roků tlačí na Evropskou komisi, aby pravidla dovozu potravin do Evropy podřídila Světové obchodní organizaci WTO a jejím zásadám zrušení mezinárodních obchodních bariér. Jinými slovy, aby se americké potraviny dovážet mohly bez jakékoliv kontroly obsahu GM. Americké biotechnické megakorporace neustále hrozí, že Evropskou unii budou žalovat u WTO a napaří obrovské pokuty za antiobchodní restriktivní opatření. Ale abychom vše nesváděli jenom na ty Američany, dodejme, že v Evropské unii se podobnými genetickými modifikacemi zabývá několik firm, které se už nemohou dočkat, až své patentované vynálezy hodí na trh. Nejznámější a největší jsou Hechtz a Pulenz, společně fúzující v Aventis, největší světový konglomerát takzvaných životních věd, Life Sciences, jak se tomu newspeakovsky říká. A vám možná zdravý rozum položí otázku. Jestliže činitelé Evropské unie o riziku nekontrolovatelných geneticky modifikovaných organismů vědí, jak je může vůbec napadnout diskutovat o zrušení restrikcí na jejich neomezený prodej a nakonec i pěstování? Inu, jenže ten zdravý rozum. Vážení, máme tady další eurošprýmy a eurošpásy. Šťastná prasata. Tohle potěší hračkáře. Podle ní musí farmáři vybavit prasata měkkými hračkami, nejlépe míči, aby byla šťastnější a spokojenější. Chovatel, který svým prasatům žádné hračky nedá, se vystavuje pokutě 1500 eur nebo vězení až do 3 měsíců. Za to tím ale vznikají nové pracovní příležitosti pro další a další inspektory, kteří ta prasata musí jezdit kontrolovat, jak si vesele čutají do mičudy. Zbraně hromadného ničení. Výrobnu chemických zbraní hromadného ničení, která už několik desetiletí dodává čistící prostředky na automobily královské rodině, objevili inspektoři britského úřadu pro implementaci evropských direktiv v městečku Leechworth v hrabství Herefordshire a ve firmě Autoglim. V oficiálním dotazníku Ministerstva obchodu a průmyslu sestaveném podle direktiv EU a obsahujícím seznam teroristy používaných chemikálií musela Autoglim dvoutýdenním pečlivým odškrtáváním přiznat, že mezi asi 15 z těch chemikálií, které vyrábí, se vyskytuje několik stovek, z nich se dají vyrábět teroristické zbraně, včetně acetonu, o něm si doposud myslela, že slouží pouze k odlakování nehtů. Zatím na firmu nikdo nepodal žalobu ze spolupráce s terorismem, ani nevyslovil zákaz výroby teroristického zařízení. Odškrtávání zabralo 2 týdny placené práce několika vysoce kvalifikovaným a dobře placeným chemickým odborníkům, bez nichž by si firma těžko poradila s dotazníky, které na ministerstvu sestavovaly další desítky vysoce kvalifikovaných odborníků, dobře placených, tentokrát z kapes daňových poplatníků. Další vysoce kvalifikovaní odborníci na tomtéž ministerstvu, rovněž dobře placení z kapes daňových poplatníků, mezitím propočítali, že vyplňováním podobných dotazníků, tací evropských direktiv a předěláváním výrobků podle evropských směrnic ztrácí britský průmysl 8,5 miliardy liber ročně. Tato číslice nezahrnuje náklady na výdaje státních institucí, které se těmito šprýmy zabývají a které platí kdo jiný než opět daňový poplatník. A máme tady poslední eurošprým dnešního vysílání, římský cement. Co je římský cement, asi bude vědět jen pár památkářů a z těch si možná někdo všiml, že na výzkum obnovy jeho téměř zaniklé výroby věnovala Evropská unie s velkou pompou grant 1,37 milionů eur univerzitám v Bradfordu, ve Vídni a ve Varšavě pod názvem ROKEM. Jeho účelem bylo restaurování historických budov v souladu s článkem o energetice, životním prostředí a udržitelném rozvoji, obsaženým v jakémsi 5. rámcovém programu, který má pomoci restaurovat evropské budovy do jejich historické nádhery. Což by bylo chvályhodné, kdyby příčinou zániku výroby římského cementu nebyla sama Evropská unie, když 10 let předtím vydala jakousi direktivu, podle níž jeho výrobci museli platit schvalovací poplatek ve výši 13 000 eur v prvním roce a pak 6 500 v každém roce následujícím. Římský cement vyrábělo asi 10 malých britských firmiček, jejichž průměrný roční zisk byl okolo 10 000 eur. Jedné z těchto větších, která měla zisk o něco vyšší, agentura pro životní prostředí nařídila, že chceli zůstat v provozu, musí si pořídit do pecí, do svých pecí, jakési škrábací zařízení, které by zabránilo emisím křídového prachu do okolí. Zařízení by stálo 150 000 eur. Křídového prachu se do okolí vypouštěly 2 tuny za rok do vzdálenosti 50 metrů a většinu smyl, většinu těch, toho křídového prachu, smyl první déšť bez jakékoliv škody na okolí. Prosím, i toto je Evropská unie. Takže, vážení, příští čtení budeme opět pokračovat v čtení našeho hosta, někdejšího Benjamina Kurase, a to jsou ty eurošprýmy a eurošpásy. Teď si dáme stejně takový k tomuto tématu hodící se píseň Pavla Dobeše a předám vysílání jinému studiu, abych se v 19 hodin přímo tady ve studiu přivítal našeho dnešního hosta, plukovníka Ivana Kratochvíla, velitele československých vojáků v záloze Zamír, A tentokrát, vážení posluchači, mu můžete do studia volat, protože v telefon, když je host přímo ve studiu, tak je slyšet a funguje normálně. Nefunguje pouze, pokud je host na Skypeu. Takže teď Pavel Doveš.
Jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to šajn, byl to šajn, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Heaper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce pít oraj, na doma i na venek, zpátky do trenek. Du-du-du. Když zámou chceš prožít něžný sen, pak přes balkon seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici. Du-du-du. Svoboda, volnost, rovnost, pohoda, po dlouhé noci přišel nový den. Nenávist a násilí jsme pohřbili a zapili, defilujem v dlouhé řadě slavných men. Byl to šajn, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, Iva Starého, ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.